Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bega Jimatat, Galgala Kesa, Salama Waleka, Jelka Bega Sasadit, Meter Bandi Kuda Sagal, Digdemilam of Digdemission Red, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Romo, Amajel Kaba. Fagof Dioda Radio Satellite in Isle Satif, Internet in Kanin, Sagantakan Yordofajirtan, a gift for Totakanya Jalatamoa Kamoltan. Arri kamisa watabaji sagal barakumalamaf kuraja kalakob satiopiatimo watabaji shan barakumalamaf sadet kesume sankesan rani namodan diti.
Hidatota al shabab kanen ibatokota an adjesusa waranigam ta Afrika besera mataudwarata tamjurtu anjala negamadat.
Wayen lammi ertra bakatota de debisud an yakamek abamijet ame walfal mika sajra uduke satikana retigabasa kamna gabam ratinimo atleton Ethiopia Federation Athletics biyatirati himana dadat e sajrujet ama kunis gabasa kenyo duke sati. Godina Gujiv, Godina Arsil Take Satinamon, whom nota motum mank abamana, Chibutan Sane, Abamaja Chudan, Jiratunina no du Batajru, Canaratis Copia Dagamna. One Marafogat Mursaganta Kenya Tinwal in Trajan Gifatota Kenya, Berlin Sodutif Garajal and Nitaribin.
Ida total shabab kanen haramat lewarana halelan ibato kolol tunsani ajesu humno tingam ta Afrika beksani juru. Angonni vjirato nakajetaniti datonni bombi konkolata ratich amadame do Sudan mat lewarana Ethiopia ganda halgan jetamu keesa juru halelu yalan. Iddon kunis mokdisho rafa genya kilometre dibbalama vjatama ta urratargama. Dubima warana gamta Afrika yokan amisom Colonel Joseph Kibet Radio Sagale America fakkaibsaniti humnotin Ethiopia afkan Somalia halella barila fa harra yala mekana ofra deb Sudan daniru gabasa lendurani akajedaniti datota dibato kof kudantu ajjefa mejedani turan ministerin ittisaka Somalia akajedutti datota al shabab dibato kof digdamatu ajjefa me Jirato ninano akadubataniti warana Ethiopia afkan Somalia tu halganin to atajira. Radion Al-Shabaab gamasatin akaibseti halila gaggefamen loltota Ethiopia furtami sadi ajjesani maat sunis barbadaye rajeda. Hidatota sa kudaja ajala ajjefamus Al-Shabaab dabata odu Reuters ifibsejira. Motumman Ethiopia herak abajete. Rega te rajachud an samayawi partin motumma hima tejira. Partichi ipsabase kanan to annan se rajala kan lammi wambi yattijiran. Mirgi heran ke namefch abe gochi hama angara jabina irratiga gefamajira jade. Kana sirresu folkitesu kadanda u ummatata u ipse. Durataan partichi boilik algeet nataka ipsanitti ipse ero adda adda. Hala gara gara motumma braba an akka jadanitti herribi yetti hojirra olchuf akkasumas akka olu gochuf yaalama akka hinjirra ipsu. Namni kamiyyu isa seerarra ka ame bakka jaba yota emale lubbu saatabu hindanda u yojet herarratti ka ame garu. Hiwati hadig gaftoko kabaje himbeku kajedu ipsikun buljisina nobiyeti adda adda kesati lammi wan guya safa ajjesun hoji gudda godatera jechudan partiche himataniru. Atleton Ethiopia Federationi Athletics biyeti ratti manna adda adda esajiran soran gabasa gababa harraf kaba kuno.
Atletoti Ethiopia nami akka qananisa bakkaleefan kakka Haile Gabrielsillaase faafi nami hedduun dhiyo tanayyu Federation Athletics isaanir waliini waan irratti waliin galiin qabna jedhaniitin keessumattu iyyuu waan durii irratti walii galaan dhufinfa dubbachaa bahan keessumattu atletoti haga dhibbi tokko ta'an jedhani guyyaa dheengadda jechuu istaadiyoomii Finfinnee walitti dhufanii rakkoo jedhan kan himatan waan jari himat keessa tokko keessumatti dorgommii olompikii Rio Brazil ta'an irratti akka atletootaan itti filani qajeelaa akka hin taatin. Abba fedhan dabarsani abba fedhan dabru akka dhowwaniifi federeeshiniin rakkoo atleetota faluu caalaa atleetota irratti rakkoo akka dabalu leenjisa dansaanii leenji akka hin arganneefi waan hedduu dubbatan. Warri beekaa olompikii Biraaziil taadhiyaachuu jirtan keessaa nu hambisanii jedheetiin himat keessa tokko atleet Qananiisaa Baqqaleefaa ardhatti bilbilaan marra hedduutti deddeebinee argachuu hin dandeenye. Isqofaa miti atleetoti rakkoo jedhan himatan hedduu sa'aatii barbaannetti atleetota ammatti argachuu hin dandeenye. Tatulle atleta Asaffa Mazgabu reefu arginetin dubbifne. Asaffaani nu namuk gara kuraniitti federation wali rakkotan faluuf yookaan ammoo wal dubbachuufi koree tana nu filatan keessa nu nam tokko reefu presidaantii federation athletics Ethiopia obbo Allabbaachoo Nuguseeti wal dubbanne rakkoteen bal'innaan itti manne rakkote sanii fallaa jedheetiin waadaa nu galee jedhe. Hagiyoomitti rakkotan sanii falanii jenneetiin gaafanne wamtaateefuu ammatti deebii eegachuu jirraa jedhe. Rakkoon gurguddoon atleetotii himatammaani. Rakkoon jedhan tun fali jedhan kun dhugum falin tahaafi warri tan hin fudhata. Atleetotii dhibiin maal jedhan warri koree dhibii keessa jiran moo maal jedha. Walma qabneeyyii bulchiinsillee maan jedha gam mootummaati waan mootummaan jedhuufillee waan atleetotii jedhaniif warri koree filatamillee waan jedhu bal'ifneetiin qophii boorii keessatti itti deebina.
Lammii Eertiraa Madhaanee Yahdeegoo Marid jedhamu kan seeraan ala godaantota deddeebisa jechuun poolisiin xaaliyaanii keessatti dhe dogoggoraa jechuudhaan hiriyoonniif maatiin dubbataa jiru. Poolisiin xaaliyaanii roobii kaleessaa akka jedhetti Madhaanee godaantota Liibiyaa irraa gara Awurooppaatti seeraan ala deddeebisa jedhamuun shakkame Sudaan irraa dabarfamee kennamuun xaaliyaanii keessatti hidhameera jedhu. Maddeen adda addaa akka jedhanitti namni qabame sun dhuguma lammii Eertiraati garuu kabiraati. Shakkamaa kana hordofee to'annaa jala kan oolchu poolisiin kan Biriteenis haa ta'u kan Xaaliyaanii qorannaa hatattamaa itti fufneerra jedhu Aluulaa Kabbadeetu erge namoota dubbisa.
Kanneen gammoojjii keessatti hafaniif bishaaniin nyaataman dabalee godaantota kuma hedduutti lakkaa'aman yabalawwan humnaa ol namoota fe'atanitti guutuudhaan gara xaaliyaanii fi biyyoota kabirootti erguudhaan akkasumas yakkawwan adda addaa kabiroo raawwachuudhaan yakkamee kan barbaadamaa jiru namni dhalata Eertiraati jedhame qabamuusaa kanneen mul'isan fakkiileen suuraaf viidiyoo ennaa ba'aa jiranitti oduu wal falmisiisaan kun immoo dhagaame. Namni barbaadamu jedhame kun kana miti jechuudhaan miseensonni maatiif hiriyoonni dhiyoo kan lammii Eertiraa magaalaa Kaartuumitti qabame kan Madaanee Tasfaa Maariyaam Kidaanee sabaabii maalii irratti falmuu jalqaban. Addameroon Isxifaanos Awurooppaa keessatti waa'ee baqattootaa hordofuudhaan beekamu. Suuraan namicha barbaadamuu sun duraan ba'ee waan tureef jecha suuraa haaraaf gabaasaalee oduu amma kana ennaa arganiif dhaga'an dogoggorri faasisaan hojjetamuusaa akka hubatan dubbatan Addameroon.
But when the Italians published him arriving at the airport
kanneen namoota seeraan ala biyya tokko irraa gara biyya biraatti deddeebisan keessaa tokko jedhame ka suuraansa agarsiifameef suuraan Madaane warra xaaliyaaniin to'annaa jala oolchan adda ta'uusaa innaan argetti akkuma lammii Eertiraa kabiraan rifadhe dhugaaf dhara ta'uusaa adda baafachuuf jecha namoota hedduutti telefoonaa dubbisuuf yaaleen ture. Maatiif hiriyoonni nama dogoggoraan qabame kanaarraa odeeffannoo dhaga'een jira. Baqattoonni Sudaan keessa jiran waa'ee nama seeraan ala namoota deddeebisuu ifatti natti himanii jiran. Kan namoonni marti nurratti walii galanii fi anis mirkaneeffadhe tokko ka xaaliyaanonni qabanii jiran Madhaanee Tasfaa Maariyaamii fi Madhaanee gocha seeraan alaa raawwachuun barbaadamu gonkumaa nama addaa ta'uusaati.
Akka Addameroon jedhanitti namni xaaliyaaniin qabame kun Madaanee Tasfaa Maariyaam Kidaanee bara 2015 baqattummaadhaan gara Sudaan deeme. Akkas taanaan Madaaneen inni akkamaan barbaadamu isa kami? Humnoonni nageegumsaa Biriteeniif ka Xaaliyaanii ammallee qorannaatti fufuu isaanii dubbatanii jiru.
Hidhattoonni Faalistiinotaa lama roobii kaleessaa Telaaviiv keessatti namoota waa bitachuuf lafa gabaa turanii fi kanneen waa nyaata bitatanii nyaataa turan irratti dhukaasa bananiin namoota afur ajjeesanii kanneen biroo shan erga madeessanii booda Israa'el hama imalaa baatii Ramadaana keessa Faalistiinotaaf kennitu 33 dhaabdee jirti. Iddoo balaan kun itti dhaqqabe ministirii ittisaa kan Israa'el cina ta'uun beekamee jira. Leehamni Ramadaanaaf kennamu hundumtu addumattu maatiiwwan Judeaa fi Samaariyaa irraa daawwannaaf Israa'el seenuu barbaadaniif kennuun dhaabbatee jira. Kanas qaama dhimmoota siviilotaa ilaalu Gogaat jedhamutu West Bank keessaa har'a ibsa baaseen beeksise. Ajajji kunis Faalistiinota 700 kanneen Gaazaa irraa kana ilaallatu hundumtu kan keessa jiran yoo ta'u maatiin nama haleellaa kana dhaqqabsiisan keessaa ka tokko namni 204 firoota isaanii dubbisuu fi sirna Jerusaalem keessatti gaggeeffamu irratti argamuu hin danda'an kana malees dirree xayyaaraa Teelaviiv gargaaramuudhaan gara addunyaa iddoo birootti balali'uu hin danda'ani. Waraanni Israa'el humnootii dabalataa West Bank keessatti bobbaasuuf jira. Kunis ibsa bahe irratti hirkachuudhaan akka ta'e ibsameera. Umriinsa 26 akka ta'e lammiin Ameerikaa Mohammed Jamal Kiwelis irratti mannaan shororkeessummaa dhiyaatee jira. Kunis jalqaba humnootii Kurd Peshimerga jedhaman Iraq kaabaa keessatti qabatanii garee shororkaa Islaamik Isteet jedhamu jalaa miliquuf yaale jedhuudhaan dubbatamuun qalbii addunyaa eega hawatee booda. Akka kanaan har'a waaree booda mana murtii federaalaa isa Alexandriyaa jiru duratti dhiyaata. Himati irratti dhiyaates garee Islaamik Isteetiif deeggarsa qabeenyaa gochuu akkasumas garee kana waliin shiree ka jedhu. Galmeen mana murtii akka agarsiisutti namni kun karaa gama Londoniin gara Siiriyaaf Tarkiitti malee baatii muddee bara 2015 gara lafa Islaamik Isteetiin to'atamu namoota kabiroo afur waliin ce'ee jedhu. Jarreen kan arfan keessaa lammiin Ameerikaa isuma kana qofa. Yeroo leenjii amantii fudhates of wareegaan boombii balaa geessisu ni taataa jechuun gaaffii ISIL dhiyeesseef eeyyee jedheera jedhama. Garuu waraana kamiin iyyuu itti hin hirmaanne duula waraanaattis shaakala waraanaattis hin bobbaane jedheera. Magaalaa galma mootummaa Iraaq Baagdaad keessatti boombiin bakka lamaa dho'ee yoo xiqqaate lubbuu nama 22 har'a galaafachuusaa poolisoonni beeksisanii jiran. Boombiin tokko daandilee naannoo daldalaan beekamurraa kan dho'e yoo ta'u sibiilota 15 ajjeese kanneen biroo 35 madeesse. Dho'insi inni lammataa immoo maadhee waraana biyyattii gurguddoo keessaa isa tokko cinatti kan dhaqqabe yoo ta'u nama 12 galaafachuun 28 madeesseera. Dorgommii ispoortii buunyaa yookaan booksiin addunyaa irratti kan beekamu Muhammad Ali sirni awwaalchisaa namoonni 10,000 ta'an irratti argamaa jedhamee jira. Kunis sirna amantii islaamaan kan gaggeeffamu yoo ta'u televiziyoonaaf gama marsariitiidhaan kallattiin uummataaf darba. Sagantaan inni dhumaa garuu jimaata borii aangoonni gurguddaa kan akka pireezidaant Obaamaaf Biil Kilintan lafa argamanitti gaggeeffama. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin hafeera ittiin bohara. Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Qophiin keenya irraa waa'ee namoonni qabamanii dhabamsiisamuu maatiif jiraattonni godinaa Gujiif godinaa Arsii Lixaa keessaa dubbatanitti fuleffata. Godinaa Gujii aanaa Odoo Shaakkisoo keessatti humnoonni mootummaa jiraattota hanga tokko uummata okkaraaf kakaastu maqaa jedhuun qabanii hidhu sanbooda maatiin illee argachuudhaaf gara mana hidhaa ennaa deeman namni isaanitti himuun jiru jechuudhaan jiraattonni magaalaa Shaakkisoo dubbatanii jiru. Namoonni qabamanii achi buuteen isaanii dhabame kun eenyu fa'i? Jiraataan magaalatti haala uumame jedhu akkana jechuudhaan Tujubee Fibsee.
Kuni ta'e nama sadi ture Nami sedihin kon turani asin tokoh China ni makasa umar bahasa nam jeram. Asin woga jadi murtai woga zaman asin lepas turai le.
Marifit aman.
Masih one jeram ni dia tau le. Aci jeram ni kan imban. Ani jeram ni dia jualan amat jeram ni mana turai jadi dewi sama ni.
Ergagat isan ibu dah marif dewi isan hitan.
Iya kakak. Nami nama jari si umat kakak tu jista. Ujin kita nama lenjir tu jeram ni tika. Jeram ni dengan mas. Boga boga zaman selesa kita ni, jeroa cibang kan cumi, amasa ni dua orang ni tidak kita pergi ke ujo. Cumi samu di kono matu tu orang nama kita baye.
Umur insan ini nama boga mek atau umur bahasa.
Boman nama boga sudah misalnya kata boga atau misalnya kata inta, amas acir bergerak cuma dua baka umur kita apa yang dende u mana sedikit dene dende u. Umat kita udah lebayan dengar.
Malif.
Malif si umat ha kakak kita ni sama ada sama tak betul ni kita kasih di lebayan dengar dengan macam ni. Macam dua ke ni sama lain dari sini kita ni. Mas dengar ni alkali ni macam sah irabatkan ni cuma ni alkali zaman ni mana wah sokurat ni.
Yo mikun kante.
Cuma sejak faham kan kita jawa kuya betul ni lama si. Amma nama kun ada ni jerum bek kamu jus mo jiratus tuan jerum membek kamu ini masa jira anggafa umar ini sama ikuta kulan korma kabiyo lisa barakan fereta amma ini kulan jiru jiru inden
abah muka abah deh cura
muka angguyer ko perbanne thre korma kabiyo lisa nama dia tu korma kan kita cerami mana barang sakit sal amat orang baca odet senoi jira. Karena hordam ni orang lu sedar argundam ni, apal argundam ni, nanti sah amat jangan gerak kami. Waktu dua mana cerita ni gerakan kesa mana cerita ni mana kesa bahasa ni. Isa silubu isa gerak juga hindenu, nanti sah garan jerum denu. Akana rakata gerak syakiran mesti.
Wahed abamu abu umar dalci se, mautum mati ni yang ni matin.
Isa isi inu juga na, ajar le mandu betul. Orang isanu gana ini na. Karena masih sangat cepat dan berat pada cajero, hamba lubu sanjiu fly sanjiran indenu, oleh akibat kerja cepat berbad, mana kerja cepat awal berbad ni tak bani.
Ulasanjiran itu nimne?
Nimne, tu kolen berbad ni, tapi masih cepat berbad ni, orang kolen tak bani, kalau orang kahwin ni tak kusan. Amma si, ikan nama sadi ni tangkesan, nama tu kucil asal berkasanjiran indenin jere gama.
Amma kani lafisan buan abame obbo Umari fi ilma sani angafa Umar.
Angafa Umari amale obbo tatfaye utto. Amma si abba dira nama jantoko jira isan nama sadin kala. Fulma sani jira uju mgen. Alkani guja bo hori sani mboa, maati mboa. Ojaan imkuna kanko ujus. Umma kebalde chato. Khara ke dibaa kumkatu. Hanna nubi jada pepe.
Himanna jiraattu ni magala shaakisoo dhiyeessan kanaaf deebi argachuuf gara waajjira bulchiinsa nageenya magaalattiitti bilbilee itti gaafatamaa dhimma nageenyaa obbo Culuqqee dukkanee haasofsiiseen ture. Heloo obbo Culuqqee.
Abid.
Attam ooltan.
Akkam naguma.
Nagaa galata rabbii tuujubeen an jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbilaa jira. Namoota naannaa keessan jiraatantu. Namoonni hangi tokko hidhamanii hidhaa keessa jiraachuu isaanii dhageenyu malee achi buuteen isaanii hin beekamu kan akka obbo Umar Baasaaf ilma isaanii angafaa Umar nama Tasfaayee Uddoo jedhamu faatu qabamanii ji'a 8ffaa keessa achi buuteen isaanii hin beekamu maatiinis dhaqanii yoo gaafatanii isiniyyuutti dabalamtu ka jedhu deebii argatanii jedhu bulchiinsi keessan isa kana maal quba qaba?
Kasiin jirtu iyyuu magaalaa shaakkisoos hin jedhane. Taarii kun kasiin jirtu.
Obbo Umar Baasaaf angafaa Umariin hin beektanii isin jiraataa magaalaa keessanii ta'u?
Laakki Umar Baasaa jiraataa magaalaa keennaati. Jiraataa magaalaa keennaati ta'uun beekaa isaas hin beekaa iyyuu. Geen aga ji'a meeqaffaa keessa gara ji'a 3ffaa maaliidha sunuu hayidhamee ture iyyuu dhimma ta'eef isumaa himatamee ture aga innaa sani ba'ee iyyuu nuti isaayyuu. Maal inni duruyyuu asin jiraatu yeroo tokko daawwaa jiraata waadara jiraata addumanni jiraatu iyyuu namni hin beeku malee iyyuu namni tokkochi mana dhaa kennatti sidamee hin beeku guyyaa sanda guyyuma lama ammoo meeqa bulee ba'ee.
Malee ilmi isaanii angafaa Umarii sidhaa keessan jiru?
ijoollee isaan doomas hin jiraattu shaakkiso.
Maatiin isaanis asiifachi bittinnaanii jiru. Maatii isaaniirraa mana cabsanii itti seenaniitu mana keessaa gadi baasanii ka jedhudha odeeffannoo jiraattonni naannoo keessanii dubbatan.
Umar Baasaa duruyyuu asillee mana kireeffatee jiraata. Manuma isaatuyyuu hin qabu. Mana kireeffatee jiraata. Male mana dhuunfaa isaatuyyuu hin qabu. Umar Baasaa kan beekutti.
Dhugaadha. Manni inni isaan keessa jiraatan mana kiraati. Garuu manichuma sana cabsanii olitti seenaniitu ijoollee isaaniis faffacaasanii jedhu.
Ijoollee isaa duruu ijoollee waan akkasiis hin qaban. Haganu barnoo an qabutti waan akkasii hin qaban. Wanni akkasiis akka magaalaa keenyaatti suyyuu hin jiru. Mana namaa cabsuu miti dhimmu muyyuu dhimma dhugaa irraa fagaate dhimmi kun.
Obbo Tasfaa'ee Uddoo namni jedhaman isaanis obbuma Umarfaa wajjiniin hidhamaniitu lafa isaan jiran hin beekamu jedhu. Isaaniin quba qabdu waa'ee
Obbo
Tasfaa'ee.
Obbo Tasfaa'ee illeeyyuu reejji jiraata. Yeroo magaaluma jira magaalaa mana jireenyaa qaba. Achi reejjuma jiraata. Yeroo baay'een fuuldoo magaala kana keessa hin jiran uyyuu annaggeetuun beeku. Namni isaa hidheetuun beeku uyyuu hin doomidhamanii hin beekamu biratti maali wanni akkasii.
Kanaaf naannaan keessanii nagaadha.
Nagaan doon magaala kennoonni tokkolleen hin jirtu.
Obbo Culuqqee Dukkanee itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa magaalaa Shaakkisoo ibsanuu kennitaniif galatooma. Gama biraatiin immoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessa kan jiraatan maanguddoon umriin 70 olii obbo Dhaqqaboo Waariyoo dhiyeenya karaatti humnoota mootummaan qabamanii achi buuteen isaanii dhabame jechuudhaan maatiin isaaniif jiraattonni naannoo himataa jiru. Namoonni haadha warraa isaanii aadde Dinqinash Ukkaa telefoonaan argatee dubbisee jira akkana jedhu.
Umrii isaayyuu hidhama keessan jiraata. Garuu ka gaafasii adda nutti ta'e malee dura mana dhufanii waraqaa seeraatiin manaa qabanii deemanii gaafsanii ammooyyuu inni magaalaa deemu ka'e konkolaataan ni yaabbate. Saleedaa isaa tiraafikootaa kennanii karatti dhaabsisanii nageelle gara manaa inni as deebutti jira. Tiraafikoonni karaarra dhaabsistee shufeertichaa lakkoofsa makiinaa keetii nuuf kennanii dhaabii waan nuun jedhaniif ati dhaabadhu nama isa barbaadutti jira jedhan tiraafikoonni.
Yeroo san eenyu wajjin deemu turan obbo Dhaqqaboon?
Makiinaa uummata fe'e keessa jira. Inni uummata wajjin jira. Gabbiinaa taa'eera shufeerticha bira.
Makiinaa dhuma uummata deddeebisu jechuudha.
Uummata akkan buule balbala itti cufanii isaan kootu bu'i jedhanii poolisiin Oromiyaa erga bu'i jedhee waraqata seeraa naaf fida'an hattuu miti. An nama seeraati waraqata seeraa maka abbaa murtii natti laadhaa jedheen. Uwwamaa wanti isaan deebisaniif hin jiru ka'i kootti jedhanii harkisanii bubbutanii akka uummanni bira jiru natti netti an booda dhagaye. Jarri duubaan jirti waraanni duubaan jira konkolaataa ofiitiin dhufanii konkolaataa ofii keessa darbanii ka'anii ukkaamsanii qabatanii deemanii gara isaan deebi'anii hin argine. Sa'a tokkoof lama booda oduun nagaye lafaa ka'ee deeme Shaashmannee eddoo mana hidhaa Maraayyuu gaafadhe irra deeme hin argine naan jedhan booda daniinnatii dhaqee gaafadhee jennaan. Eessaayyuun fidanii asuma fidanii deddeebi'ii gaafadhu naan jedhan. Tolee dhiyaan gara sii ka'ee amma gara shufeerticha konkolaataa san konkolaachisu bira deemee yeroo isa qaban akkam ture dubbichi jedhee gaafadheeni akkuma misiniin jedhe kana tiraafikii kennaniirran saleedaa makiinaa dhufaniituma baqqa nu nama barbaanna konkolaataa keetiin itti dhaabinaan jedhanii ergasii booda ani na'ee abbaa eessii qabuuf ta'anii jedheeni jaarsis ufumaa gabbu'ee uduma jarri bu'in jenneen bu'ee. An hattuu miti yoo na qaban waraqata seeraatiin na haa qabanii jedhe garuu jarri qabde tun waraqata seeraan qabdu warra daniinnati warra nama ukkaamsu.
Qabatanii gara isaan deeman namni beeka hin jiru jechuudha.
Waamata akka namni beeka hin jiru gara isaan dabarsan hagammaa boo'icha jirraa hagammaa jeeqamu jirraa amma garuu hafuurri wayii kijiba ta'ee dhugaa ta'een beennu namni isaanii argine mahaakkalaawii fiduun oolanii nuun jedhan bakka asiin durattis si'a lamaatti ukkaamsawwatu jira mahaakkalaawii jedhanii.
Isa kanaa ala hidhamanii beeku ammaa dura obbo Dhaqqaboon?
Maal jechuu keessanii harka tokko lamaa miti umrii isaa hidhaa keessa ture ka ukkaamsan isinitti maara malee hidhaa naanno'oo kana ammoo yeroo hundaa mana isaa jechuun hin danda'amu. Ji'a lamaa ukkaamamee asiin dura bara 97 ukkaamamee ji'a lamaa maraannee iyyinee biyya keessa miidiyaa jiru dabarsinee biyya maal qabnaa dabarsinee womaa waan goonu dhabnee waaqayyoo yeroo ofii fedhe nu gargaaree ji'a lamaa erga fixeen booda gallakkisan caccabsanii ilkaan keessaa baasanii.
Kun maaliif jedhama yeroo qabaman maaliif qabamu yeroo adda addaa kanatti?
Ati abaa'oodha ati uummata barsiiftaa karoora kana dhiiftee karoora keenyatti deebitu malee jiraachuu hin dandeettu jedhaniin. namni ammoo fedha ofiitiin jiraata. Abaa'oo ta'ee, oppiidiyoo ta'ee namni martuu karoora sammuu ofiitiin jiraata. Sammuu namaatiin hin jiraatu. Ka sammuu namaatiin jiraatu namaa miti. Meesha ka sammuu namaatiin socho'u malee namni sammuu namaatiin hin socho'u. Akka nuti hin jenne jiraadhu jedhaniin inni ammoo akkasitti hin jiraadhu jedhe. Abaa'oo illee ta'ee mana namaan gubne. Abaa'oo illee ta'ee nama ajjeef. Abaa'oo illee ta'ee wanta nama miidhaa nama irratti hin geessine saba biraa hin tuqne maa jiraatte qofa. Maa maatii kee irra jiraatte qofa jedhanii ajjeessaa kanaaf isa qopheessanii amma jiraatee du'e isaallee wanti nu beennu hin jiru kunoo soqama jirraa boo'ichuma jirraa rabbumatu beeka rabbiin nu uume rabbiin oromoo godhee nu uume gaafa inni mirga nuu kennu isatu beeka.
Qabiinsa isaanii isaa ammaa kana wajjin wal qabatee wanni balleessan jedhame yookaan immoo kana godhan jedhame sinitti dubbatame yookaan immoo duraan akeekkachisni kennameef jira.
Wanti tokkos hin jiru. Uduu mana dhufanii illee kana balleessan jedhanii gammachuu qabna ture. Nama gaduma ba'anii akka horii uummata keessa reebanii makiinaa keessatti ukkaamsanii makiinaa biraa jala ka'anii qabatanii deemaniin ajjeechaa irra raawwatanii illee yoo ta'an wanti nu beennu hin jiru. Garuu reeffallee argannee ka awwaalannu kaan hin beennu nu amma boo'icha irra jirra wamatti akka wanti nu beennu hin jiru.
Obbo Dhaqqaboon nama umrii hagamiiti?
Yoo atta diqqaate umrii 70 ta'a malee achii ol malee achii gadi hin ta'u 75 70 naannoo sani.
Maatii meeqa qabdu ijoollee meeqa qabdu amma?
Ijoollee 10 qabna.
Eenyutu gargaara ijoollee kana?
Maaltu nu gargaara jettaniiti lafa qonnaan qabna rabbitu nu gargaara maal qabna.
Amma maal gochuuf yaaddarree eessatti deemtanii iyyattu?
Iddoon itti iyyannu hin jiru yoo jiraate garuu deemnee bakkuma ta'utti iyyannaa Oromoon hunda hin qabdu ta'aangoo qabdu hunda hin qabdu garam akka deemnullee wallaallee jirra. Rabbi ammoo humna qabaa inni maraa godhuu danda'a. Afoo isaatti jilbeeffannee waaqatti boo'utti jirra. Waaqayyo ammoo gaaf tokko boojuu nu deebisa jennee abdanna.
Ayyee Aadde Dinqineesh Ukkaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinillee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya akka jiraattonni naannoo jedhanitti konkolaataa imaltootaa obbo Dhaqqaboo Waariyoo keessa turanii fi shoofeera Warquu Diimaa jedhamuun oofamaa ture kanneen Arsii Nagalleetti dhaabsisan poolisoonni tiraafikii Oromiyaa lameen baatii dhiboof Bashir Qaabatoo jedhamu. Telefoona poolisicha tiraafikii baatii dhiboo jedhamu argadhe deebii isaanii dhaga'uuf itti bilbilee jennaan ennaa kaasan.
Abeeti.
Akkam jirtu?
Nagaa.
Kuni obbo baatii dhibooti miti?
Eenyu eessa bilbilta?
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa?
Eshi.
Arsii Nagalee keessatti maanguddoon obbo Dhaqqaboo Waariyoo konkolaataa imaltootaatiin utuu deemanii isinii fi Bashir Qaabatoo kan jedhamtan poolisoonni tiraafikii jechuudha. Konkolaataa sana dhaabdanii achi booda immoo humnoonni mootummaa dhufanii fudhatan.
Lakki dhugoota jirta kun bilbila akka isaatiin itti dhugoota jirta abba.
Achi booda deddeebisee bilbileyyuu naaf hin kaasne. Itti fufee immoo itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa godinaa Arsii Lixaa obbo Tashoomee Kaasaheettan bilbile.
Eeloo
obbo Tashoomee.
Abeeti.
Akkam jirtu naguma?
Nagaa galcha rabbeenyeet.
Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa.
Eeyyee.
Obbo Dhaqqaboo Waariyoo kan godinaa keessan keessa jiran maanguddoon waggaa 70 olii karaatti butamanii fudhataman ka jedhu dhageenyeetu waa'ee sanaa waajjirri keessan maal beeka jennee qulqulleeffachuuf bilbille?
Lakkiin uumaan beeknu waa'ee namicha kanaa.
Hidhamuu isaas hin beektanii?
Wanni nu beeknu hin jiru.
Garuu maatiin isaas namoonni hedduun waa'ee hidhamuu isaanii dubbataa jiru.
Ani hin beeku obboleessa hojii qabaddeen jira dhiifama.
Odeeffannoo isin arganne jechuudha isin? Obbo Tashoomeenis lammata deebisanii naaf hin kaasne. Dhimma kanarratti daran ibsa argachuudhaaf carraaqqiin keenyatti fufa. Kanarraa kanuma nan xumura. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootirra dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deemina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.